Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure klasikoak gora eta bera. Eta gaur Felix Ibarrundokin hasiko gara, beti bezala euskaldun edo euskal behintzat kompositoreakin hasten gara, eta gaur Felix Ibarrundo. Felix Ibarrundo 1943an sortu zen Oñatin, gero seminariora eta joan zen, eta hor egin zuen bere gazte denbora, eta gero apestu zen. Baina hor gero Parisera joan zen 1970 urtean Parisera joan zen, eta bueno, han elkartu ginen, ni ere horti joan nintzen denbora hortan, eta ba hor bera ere Parisen zegoen ja, eta Parisen egun batean metroan ere senarrakin gingoa zela, ba norbait guri begira, gu euskeraz, eta norbait guri begira, eta harreko batean etorri zen guregana. Eta euskaldunak, eta bai, eta bera zen Felix Ibarrundo. Eta ordurik ona, orduen ja asko, urte asko pasatu dira, ba beti lagunak, oindala gutxi ere egon ginen hor urtarrilan bere aita musikaria zena, zenen esan duan bezala Oñatin sortu zen, bere aita musikaria zen, eta bere gandik ikasi zuen lehenik musika. Eta orduan gu hor Oñatin egon ginen, zera, bere aitari egin zioten 100 urte betetzen zen sortzezularik, eta orduan sekulako aste kulturala egin zuten, bere aitaren omenez, eta horregon zen Felix ere, eta bere musika ere entzun genduen. Eta hemen orduen, esan behar dut, Felix Ibarrundo beti Parisen bizi dela, esan berriz bizitzera etorri Euskal Herrira, han ezagutu bagenuen ere, bera han gelditu zen, eta han dago beti. Eta orduan bere obratxo baten, zati bat entzungo dugu, eta hori deitzen da, Zoro dantzak, obra txiki bada, horren zati bat entzungo dugu. Orduan, koral parisino batek kantatzen du, Cœur Contemporain deitzen dena, eta zuzendaria Roland Aire Bedian, eta hemen instrumentu laguntza gabe gainera, batez ere emakume abotsa dire, oso ikusiko duzue, behar bada bitxia irutuko zaizue, baina musika kontemporanea, bagizu, munduan gaude, oingo musika, eta oingo musika egiten du Felixek, entzun dezagun. Bueno, hori egin nuen, orduen, Felix Ibarrondoren musikaren bere kantu baten zatia, bere partitura baten zatia. Eta orain goaz oso urrutira, mila bosteun eta irurogeita zazpian sortu zen Claudio Monteverdi, orduen Felix baino irureun eta irurogeita masei urte lehenago, begira noragoaz, musikariren bidez joan gindezke izugarri atzera, eta horrela egiten dugu. Eta hor Monteverdi dugu, eta Monteverdiren lehenik entzungo dugu bere tokata. Bueno, hori genduen, Claudio Monteverdiren bere tokata, mila esan dut, mila bosteun eta irurogeita sortzian sortu zela, eta mila zeireun eta berrogeita iruan hil zela. Orduan, begira zenbat urte, eh? Monteverdi zubi bat da, 16. Eta 17. Mendearen artean. Oroigarria ez bakarrik Italiari eman zion ospeagatik. Universal musika bere arteaz markatu zuelako ere bai. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago, eta opera 17. Mendeko lorpena dugu. Musika formatan, osoena, hor ez da bakarrik orkesta, baizik kantariak, gero hitz egiten dute ere, antzerkia, eta bueno, dena da horre, orduan kompletoena da. Halere, eta sorkuntza handia guztiak bezala, operak ere lehen egitura eta historia bat ere badu. 10. Mendetik ikus dezakegu Eliza Katolikoaren kultoko zeremoniatan musika eta testoen estenifikazioak egiten ziren, Eta orduan misterioak deitzen ziren eta hoiek eguberrietan egiten ziren eta gero Paskuako liturgietan ere agertzen dira aspalditik, Hala ere grekoen antzerkietan bezala koroa eta koroa eta bueno, instrumentu batzuen bidez ere zerbait, baina batez ere koroakin adierazten da musika Elizan. Gero biztan dena, organoak eta kreatuak izan dira, berandoago, askoz berandoago. Lehengoan egon ginen adibidez, zerean hor beloken organoan berritu dute eta sekulako kontzertu eman zekuten bineskak, izugarria, bertako moja bat eta gero beste musikari bat profesionala dena, sekulako kontzertua izan behar da, belok bete-beteri zela eta oso momentu interesante bat izan zen. Olako organo eder bat eta ondo interpretatua. Bo, Monteverdikin ari gera, eta orduan entzungo dugu bere pieza bat, bere esan dut opera sortu zuela Monteverdik, ez dakit esan badut, baina esaten dut, bera dela operaren sortzailea. Eta hemen bere obra baten, opera baten, zati bat entzungo dugu, L'Incoronazione di Popea, orden Popearen koroazioan momentuan. Ola deitzen da, eta entzungo dugu orduan soprano batek, mezzo soprano, beste soprano bat, beste bi mezzo soprano, eta bi soprano, eta gero, zera, René Jacob kantatzen du emakume abotzakin. Orduan denak dire emakume abotzak azkenean, entzungo ditugunak. Bai, entzun dugu zera orduen Monteverdiren aria eder hori. Eta orain bak entzungo dugu. Eta baken bak alde guztietatik dago izugarrizko produkzioa egin zuen. sekulako konpositoria dugu eta beti hor modan dago eta biziki modan gainera. Entzun dezagun orain bere partita bat, Allemand deitzen dena, eta Marie-Claire Le Guay zera interpretatzen digu. Genuen ba, Juan Sebastian Bach bere partita bat entzun dugu, Allemand, edo alemana, deitzen dena, eta Marie-Claire Le Guay pianoan izan dugu orduen. Orain beste konpositore bat entzun dugu, eta bere pieza bat, beina ez da bater ezaguna, nik ere ez nuen ezagutzen, baina alere esango dizu, Giovanni Benedetto Plati, Venezian sortu zen 1700 urtean, eta 1763an hil zen, Wurzburgon. Italiar kompozitorea, oboe eta violina ere joten zuen, biolontxeloa ere bai eta klabezina ere bai. Azkeneko 18 sonata egin zituen eta klabezinentzako 8 kontzertu eta biolontxeloarentzat beste hainbeste, hori dena Bach familiaren eraginarekin. Ikusten denez, lagunak edo ziren. Gero baita ere egin zuen musika erreligioso batzuk, sei meza, rekien eta estabat mater, eta opera bat ere, eta sonatak, ez dakizen bat sonata, hemen entzungo dugu orduan, bere konzertu batetik Allegro eta Zefiro taldeak interpretaturik. Thank you. Hori genuen ba, Plati kompozitorearen bai gauza polita entzun duguna. Eta segitzen dugu, Jean-Philippe Rameau entzungo dugu hau, Dijonen sortu zen 1783an, gu aspaldi oso aintzineko denboratara joaten gera, partiturekin, eta 1000 sortu zen Dijonen eta hil zen Parisen, 1764an. Bach, Händel eta Domenico Scarlattiren garaikidea zen, frantses klasizismoaren ordezkari nagusia delarik. Halere, Johann Sebastian Bach bezala antzia izan zen, eta egia da, ez egon diskarik, eta partiturak jente guztiak ezekien ere. Orduan, normalean, kompozitoreak bere bizitza bizi ondoren, eta behar bada pixka bat lusatzen zituzten musikari batzuk, baina gero beti musika modernoetan zegon jentea. Oin ez bezala, musika modernoa ja mende bat dabilkigu, joan zen mendean hasi zen hasieran, musika klasiko nahi bauzue berria, baina ez da bat ere popularra. Hemen bai, hemen jenteak, kompozitoreak, beren denporan egiten zuen musika, eta batzuk zito gehiago, beste batzuk gutxiago, baina denak ibiltzen ziren. Eta Rameau ere, bere denporako oso famatua izan zen. Obra, orduan Dijonen bizi izan zen, Parisera joan arte, bere aitak organoa erakutsi zion, eta organista izan zen urte askotan 40 urte arte, Parisera joan zen, joan arte, 40-50 urtekin musikako Erret Akademian zegoela, opera eta baleta gintzan hasi zen, arrakasta handiarekin gainera. Eta gainera teoriko lanak ere egin zituen, Traité de l'Harmonie, harmoniaren tratadoa egin zen, lan teknikoa zen, eta beste batzuk ere bai. Orduan gero, biztan den esan duan bezala, operak ere egin zituen, eta horretako bat entzungo dugu, hobeki esan da, zati bat, Lezant Galante, edo India Galantak, eta horren zati bat entzungo dugu. Bueno, eta orain segitzen dugu gure mankizuna Henry Purcell entzungo dugu. Londresen sortuaz 1949 eta Westminsterren 1985. Esen asko bizi ez, baina sekulako komposizioak egin zituen. Eta batez ere operak, ezagunak eta hemen Dido eta Eneaz da bere opera bat. Eta gaia da Troiako gerraren inguruan, begira nora joaten dan kompozitore hau. Eta hor gertatzen da, historia kontatzen digun operak. Dido Kartagoko erregina da, gerratik ies doa, Eneazen erregea Italiako bidea harturik. Ekaitz baten ondoren Kartagon heltzen da. Kartagora heltzen da. Erreginari bere historia kontatzen dio eta honek gelditzeko esaten dio. Maite mintzen dire eta eskontzeko dira, baina hor Kartagoko historiak eta hola Troiako gerrak segitzen du eta azkenean Troiara doa Dido eta Enea gelditzen da eta gero hiltzen da. Bueno, operatan gertatzen den bezala drama egiteko beti hiltzen da norbait. Entzun dezagun orduan aria bat, oso polita dena, oso benetan polita, sekulako melodia da, When I Am Lying Here. Eta kantaria da Lynne Dawson, sopranoa, orkestra René Jacobek zuzentzen duna. René Jacobek du orkestra biztan dena, musika, antzinako musikakin, eta hori entzungo dugu. Hori genduen ba, Henri Porcelain dido eta ene bere operatik zati ederra. Eta oin Prokofiev entzungo dugu. Prokofiev, Sergei Tsevich, Ukranian sortu zen, 1891, eta Moskun hil zen 1943. Biztan da, hemen bere historia eta kontatzen duten bezala, dana da Union Sovietika. Orduan oin Ukranian gerran dabil hori pixka bat modifikatzeko, haber lortzen duten. Bitartean Prokofiev entzungo dugu. Kompositorerik handienetako bada, 20. Mendekoa, dudarik gabe, bueno, 20 eta bai, 19. Tartean, baina bere denporakoa. Rimsky-Korsakoven ikaslea izan zen, Ukrania utzi zuen 27 urteekin, eta estatu batuetara joan zen, 5 urte geroago, Parisera joan etorri zen, eta 10 urte pasatu zuen, bira artistikoak egiten sekulako arrakastakin, bai bere kompozizioekin, eta bai errusoen kompozizioekin, ere bai. Europatik eta Amerikatik ibili zen. 1923 Errusiara itzuli zen, ohore guztien artean errezibitu zutelarik. Obra handia du egina, 8 opera, 7 sinfonia, 5 kontzertu, pianoarentzat, 2 biolin, bueno, zerrenda handi badu, sekulako esan dudan bezala, 20. Mendeko kompozitorerik handienetakoa izan dela, esan dut. Gero ba, izan zituen ere bere problemak, itzuli zanean Errusiara, biztan dena, Partido Komunista zirenan nagusi zen. Eta orduan, aukizituen olako tirabira batzuk, haiek ez zuten maite bere kompozizio batzuk, eta hola, baina bueno, azkenean konpondu zuen eta hor gelditu zen. Entzun dezagetzu, ala ere, esan behar dugu, noren antza edo du bere musika gehia da, zailak zirela entzuteko bere denporan musika batzuk, oin entzungo duguna ez, erreza da, eta Rabelekin ere konparatzen dute. Entzungo dugu lehenik zati bat, bere Romeo eta Juliet egindako baletatik, zati bat entzungo dugu. Thank you. Bai, hori genduen Prokofiev, Sergei Prokofieven, pargatu, bere pieza bat, bere bat, baletak eginten zituen ere, esan dudan bezala, eta Romeo eta Juliet baletatik, eta hoin beste zatitxo bat entzungo dugu, beti hor bere baleta entzungo dugu.
Thank you.
Bueno, pues orain bosgarren zatia entzungo dugu, eta beti gaude Prokofievekin. Eta nahiz da Prokofien musika ere filmantzako hartu dituzten, ba hemen ere entzuten dugu. Hale, beste zati bat orduen. Bueno, eta horrekin orduan bukatzen dugu Prokofieven musika entzun dugun zatiak eta esan nahi nuen, ba hori Ukrania modan dago eta begira kompozitore hori Ukraniarra zen. Bueno, eta orduan Prokofiev entzun ondoren zinemako musika gelditzen zaigu bukatzeko eta Le Concert edo konzertua bazen oindala urte ez asko ikusi genuen filma hori. Oso polita zen, eta behar da Europa guztian ez dute zabaldu, baina Frantzian behintzat ikusi zen. Eta orduan bere musika, Tchaikovskiren musika zuen, eta hobeto esan da Malerrena, eta hori entzungo dugu orduan.
klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.